This afternoon I pray.
Сайн мэдээний зарчмуудын талаар ярилцах үед маань ариун сүнс надад болон та нарт туслаасаа хэмээн би энэ өдөр залбирч байна. Сан Мартын удирдагчийн хувьд миний дуртай үйл ажиллагаануудын нэг бол сүмийн гишүүдийн гэр орноор очих явдал юм. Ялангуяа итгэх султай гэж нийтээр нэрлэж зайнсан гишүүдтэй уулзаж ярилцсан урайлах нь надад бүрж таалагддаг. Олон жилийн дурш би гадны ерөнхийлөгчээр үйлчилсэн. Би бишопуудын хин нэгэнтэй холбоо барьж, би хамтдаа очин уулзаж болох хувь хүмүүсийг залбирч тогтооход түүнийг олонтаа урьдаг байлаа. Бишопуд хоёр айлд очихын өмнө удирдамж хийгээд сүнслэг нөлөөний төлөө, өөрсдийнхөө төлөө бас очиж уулзах гэж байгаа гишүүдийн төлөө өвдөг сөгдөн Тэнгэрлэг эзэгтэй хандан гуйдаг байв. Бидний аашлал тун энгийн байдаг байлаа. Тэдний гэр орноор очих боломжтой болсныхон төлөө бид хайр талархлаа илэрхийлдэг байлаа. Бид бод ихэсний зараалаар тэдний гэр оронд ирж байгаа түүний үйлчлэгчд байна гэдгээ тэдэнд нотолдог байлаа. Тэднийг бид санан өгүүлгээ. Бас тэдэнд хэрэгтэй гэдгийг энэ сэргээгсэн сайн мэдээний яслуудын тэдэнд хэрэгтэй гэдгийг бид тэдэнд харуулдаг байлаа. Сүмийн ёслуудын болон хөтөлбөрүүдэд та яагаад идэвхтэй оролцдгийг ойлгоход та бидэнд туслаач. Гэх мэтийн асуултыг би ярианыхаа нэлээ ихэнх үед олонтаа асуудаг байсан билээ. Олон зуун удаагийн ийн ажилсаналтанд би оролцсон. Хувь хүн бүр, гэр бүл бүр, гэр орон бүр, түншлэн асуулт бүр хэцүү байдаг байсан. Гэвч олон жилийн туршид миний асуултын хариултаас олон адил нийтлэг байсныг би олж мэдсэн билээ. Доорох адил төстэй хариулт өгөх нь цөөн биш байлаа. Хэдэн жилийн өмнө нэг хүн нэм гаргийн сургууль дээр намайг гомдоосон юм. Ингээ би түүнээс хойш эргэж очиагүй. Энэ хэсэг нэг ч хүн надад намайг мэддэггүй, эсвэл намайг огт анхаардаггүй. Би гадны хүн юм шиг санагддаг. Энэ хэсгийн элдэг найрсаг бус харилцаанд би гомдсон. Бишопын надад өгсөн зөвлөгөө би зөвшөөрдгүй байсан. Тэр хүн энэ албан тушаал үйлчилж байсан цагт би тэр байшинд хөл тавихгүй. Гомдлын өөр олон шалтгаан нь насан туршийн сургаалын мэдлэгийн ялгааны улмаас ёжлох, шоолох, нас залуу гэж үл тоомсорсноос үүдэлтэй байлаа. Гэвч дахин давтагдах сэдв бол би гомдсон гэсэн үг байлаа. Бишопид хоёр зоригтой чин сэтгэлээс сонсдог байсан юм. Бид хоёрын нэг нь тэдний хөрвүүлгийн тухай, сэргээгдсэн сайн мэдээний тухай, гэрчлийнхэн тухай дараа нь асуудаг байлаа. Бидний ярилцаж байх үед эдгээр сайн хүмүүс ариун сүнсний батлагч гэрчлэлтийг эргэн санахаараа нүдэнд нь нулимс нээцгэн цээлэгнэн өмнө нь тэдэнд байсан сүнслэг дурсгуудаа дүрсэн өгүүлдэг байсан билээ. Миний уулзсан ихэнх хүмүүс итгэх султай хүмүүсийн олонх нь сэргээгдсэн сайн мэдээ үнний тухай мэддэгтгэж хийгээд эмзэг хэврхэн гэрчлэлтэй байлаа. Гэвч тэр сүмийн үйл ажиллагаанууд болон цуглаанууд оролцгоо байлаа. Тэгээд дараа нь тань тохиолдсон зүйлийг би ойлголаа. Сүмдэр нэг хүн таны гомдоосноос тайрын ослын ажлыг хүртэж чадахгүй байгаа юм байна. Ариун сүнсний байнгын нөхрлөөс та өөрийгөө тусгаарлжээ. Сүмдэр нэг хүн таны гомдоосноос олж, та өөрийгөө санварын аслуудаас бас ариун сүнснээс тусгаарлжээ. Бусад үйлчлэх, сурч мэдэн, хөгжинх боломжоо та алджээ. Бас та хүүхдүүдийн бас түүний дараах үеийнхний сүнсэн өсөлтөд саад тогтворыг бий болгож байна. Гэхлэнгээр би ярьдаг байлаа. Бишопид хоёр тэгээд эрхэн хүндэд найз минь гомдлоо орхих цаг болжээ гэдгийг танд зөвлөхөөр өнөөдөр бид энд ирсэн юм. Зөвхөн та бидэнд хэрэгтэй төдийг бас Иесус Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээ бас танд хэрэгтэй. Та одоо эргээд очилтоо хэмээн би урилга гаргадаг байсан юм. Хэрэв бидний гомдоолоо гэж итгэх юм уу, эсвэл бидний гомдоосон бол доромжлуулсан юм шиг, эсвэл дорд үзэгдсэн басламжсан юм шиг, эсвэл үл ойшоосон юм шиг, эсвэл үл хөндөдгөгдсөн юм шиг санагдсан байж магадгүй. Бусад хүмүүстэй харилцах бидний харилцаанд мэдээж хэрэг үнэхээр бидний гомдоож мэдэх болох баймд ичмээр өөдгүй олиггүй мозуудад бидний амьдрал тохиолдож болно л доо. Гэвч үнэхээр өөр нэг нь таныг юм эсвэл намаа гомдоосон ч байж болох юм. Хэрэг дээр өөр хинэгэн бидний гомдоолоо гэдэг нь үнцээрээ худал хуурмаг байх нь ч бас бий. Гомдох гэдэг бидний хийдэг сонголт юм шүү дээ. Энэ бол өөр хин нэг нэр буюу эсвэл ямар нэгэн ямаар бидэнд дээр ирдэг нөхцөл юм. Бухны бүх бүтээлүүдийн агуй хуваарт үйлдэх юмс, бас дээрээ үйлдүүлэх юмс байдаг. Бидний Тэнгэрлэг эцгийн хүүгүүд, охтуудын хувьд бид ёс суртахууны сонгох эрх бэлэгтэй. Би даасан үйл ажиллагаа хийгээ сонголтоор ажиллагдсан билээ. Та нар болон би төлөөлөгчд, би төлөөлөгчд нь болох сонх эрхээр хишиг хүртээгцнээр би зөвхөн өөрсдөө дээрээ үйлдүүлэх төдийгүй бас үндсэндээ өөрсдөө үйлдэх ёстой. Хэн нэгэн эсвэл ямар нэгэн юм таны гомдоодог гэдэгт итгэх буюу эсвэл өөрсдийнх нь ёс суртахууны сонх эрхийг багасгах, бууруулах буюу уурлах, гомдох буюу эсвэл өөрөө үйлдүүлэх юмс болгон хөөрх хилтэйгээр хуурагдаг. Гэж та нар бол миний бие төлөөлөгчдийн хувьд үйлдэх хийгээд гомдоосон буюу хар хөнөөл учруулсан нөхцөлд сонголт хийх хүчтэй байдаг лээ. Энэ нэрэн үеийнх Нифан төлөөлөгчдийн анхны ерөнхийлөгч Томас Би Марш хөхөл хөхтийн гэмээр ямар ч муур дагуургүй асуудлаар зөрчил гаргахаар сонгожээ. Нөгөөдлөө Бэргэн Янгийг башиглаг Йосус Смит олон нийтийн өмнө ностоогоор зэмлсэн хідэж төрөүний гомдоохоор сонгоогүй байж. Олон тохиолдолд гомдсон байхаар сонгох нь сүнслэг байдлын илүү ноцтой, илүү гүн гүнзгий эмгийн шинж тэмдэг юм. Томас Би Марш өөр дээрээ үйлдвэрхийг өөртөө зөвшөөрсний эцсийн үр дүн нь ургуулт мөчүүхэн дороо явдал болсон ажээ. Бэргэн Янг бол зөв зарчмаатай нийцүүлэн өөрийн сонгох эрхийг ашигласан би төлөөлөгч байсан бөгөөд ингэснээр дээр ихэсний муторт хүчирхэг зэмсэг болсон билээ. Аврагч болох гомдмор үйл явдлууд буюу нөхцөл байдлуудад бид хэрхэн боломжийн хариулт өгөх ёстой тухай хамгийн агуу үлгэр дуурайл юм. Мөн энэ дэлхийнхэн алдсынхан учир гологдсон зүйл мэд түүнийг шүүх болно. Иймийн тул тэд түүнийг дашуурдаж мөн тэрээр түүнийг дэвчих болно. Мөн тэд түүнийг зохино, мөн тэрээр түүнийг дэвчинэ. Тийм ээ, тэд түүндээр нулимна. Мөн хүмүүсийн үрсийн зүг хандах өөрийн өгөөмөр хайр, мөн өөрийн хүлцэнгүй дэсвэрлэл учир тэрээр үнийг дэвчих болно. Иесус Христийн цагаатгалын хүчээр дамжуулан би та бид гомдхоос зайсхийж бас гомдлыг ялан дийлч чадна. Таны хуулийг хайрлагчд агуй амгалан байдаг бөгөөд тэднийг бүрдүүлэх зүйлч юуч байдаг юм. Гомдлыг ялан дийлэх чадвар бидний боломжоос хэтэрсэн юм шиг санагдаж болно. Гэвч энэхүү чадвар Бэргэн Мянг Метийн сүмийн гарамгай удирдагчид зөвхөн байдаггүй, эсвэл зөвхөн тэднэр хязгаар гаргалдаггүй. Гэтэлгэгчийн цагаатгалын мөн чанар хийгээ сэргээгцэн сүмийн зорилгоон жохомдоо сүнсний хүч чадлын энэ хэлбэрийг хүлээн авахд бидэнд туслахд чиглэдэг. Эдгээр нь ариун хүмүүсийг үйлчлэлийн ажил бэлтгэж Христийн биеийг байгуулахын тулд юм. Бид бүгд итгэл хийгээд Бурхны хүг мэддэх мэдлэгийн хүртэл төлөвшсөн хүн болтол Христийн дүүрэн байдлын чанарын хэмжээнд хүртэл ингэх ажээ. Хэмээн аврагч өөрийн сүмийг байгуулсан нэг Пол Эфест гэгэнтнүүдэд заажээ. Энэ төлөвшөх гэсэн идэвхтэй үгийг хэрэгснийг анхаарна. Ахлагч Максвеллийн тодорхойлсон бол аль хэдийн төлөвсөн хүмүүсийн хувьд сайн бодож төвлөрсөн амрах газар биш юм. Харин сүм бол суралцсан лаборатори. Гигантнүүдийг төгөлдөржүүлэх байнгын үйл явцад бие биендээ дээр дадлах иж дуршлаг хуримтлуулах цех юм. Ахлагч Максвелл бас эргээгдсэн сүм хэмээн нэрлэгддэг хожмын үеийн энэхүү суралцах лаборатори гишүүд эмнэлгийн материалыг бүрдүүлдэг бөгөөд энэ нь өсөлт хөгжилтийн хувьд нэн чухал юм хэмээн ойлгомжтойгоор тайлбарлажээ. Аашлагч багш нь нийгмийн халамжийн бүлгийн эгч нарт үйлчилж тэднийг хайрлахыг өөрийн үүрэг болгон үн суралцдаг. Дуршлаг суугаагүй багш өөрийг нь дэмждэг хийгээд анхааралгүй суралцагч аль алинд нь үн цэнтэй хичээлүүдийг зааж сургадаг. Ингээд өвгөрөө илүү үр бүтээлтэй багш болдог. Үүнчлэн шинэ бишоп сүнсний нөлөөгөөр дамжуулан бас өөрийн чин сэтгэлээсээ бүрэн дүрэн дэмждэг кирч байдгаа өөрийнх нь сул тороо талагч мэддэг хэсгийнхэн гишүүдтэй ажиллах замаар хэрхэн бишоп байхад суралцдаг. Сүм бол суралцах лаборатори мөн гэдгийг ойлгох нь зайлшгүй бодит байдал бэлтгэхэд бидэнд тусалдаг. Энэ сүмд хэн нэгэн нь аль нэгэн байдлаар хизээ нэгэн цагт хэн нэгний гомдоож болох ямар нэгэн зүйлийг хийх буюу эсвэл хийж болно. Ийм явдал бидний хүнд ч тохиолдож болно. Мөн энэ нь нэгнээс илүү удаа тохиолдох нь тодорхой. Хүмүүс бидний муу юм хийх би эсвэл бидний гомдох бодлогыг хэрнээ хайхрамжгүй буюу эв дүүгийн хандсан байж болно. Та бид бусад хүмүүсийн санаа бодол зан аварийг хянаж чадахгүй шүү дээ. Харин бид өөрсдийнхөө үйлдлийг тодорхойлж чадна. Та бид бол ёс суртахууны сонгох эрхийг эдэлдэг би төлөөлөгчд гэдгийг мөн бид гомдохгүй байж чадна гэдгийг санагтун. Дайны аюултай цагт Нефачуудын их зэргийн Ахмад Моронай, уг нутгийн ерөнхий шүгч бөгөөд захирагч Бахорон хоёр хоорондоо захилаар харилцсан байдаг. Засгийн газрын зохих ёсоор дэмжээгийн улмаас их зэрэг нь хохирч байсан Моронай зэмлэлийн арга замаар Бахоронд бичиж, түүний бодлогогүй мунхаг хийгээд үл ойшоосон байдлыг хатуугаар замилжээ. Бахоран Моронайд болон түүний захиаст амархан дургүйцэж болох байсан хэдий ч тэр гомдоогүй байлаа. Бахоран өрөвч сэтгэлээр хариулж, Моронай мэдээгүй байсан засгийн газрын эсэг эсэргүүцлийг дүрсэлсэн юм. Тэгээд тэрээр болгоохтон, энэ нутгийн ерөнхий захирагч болох Бахоран би эдгээр үгсийг их зэргийн дээрх ерөнхий ахмад Моронайд илгээж байна. Мөн эдүүгээ чи өөрийн загталтаа намайг буруутгаж, гэвч энэ нь хамаагүй. Би уурлаагүй, харин сэтгэлийн чинь агуу ихэд баяснам гэж хариулжээ. Бидний сүнслэг байдлын өсөлт хөгжилтийн хамгийн агуу зөвлөлтийн нэг нь бид өөрсдийн сул талд дуршлаггүй хэрэгэд бусдын өлөөдөд амархан гомддог байдлаа хэрхэн хариулахад илэрдэг билээ. Ямар нэгэн үйлдэл буюу аль нэгэн илэрхийлэл гомдмаар байж болно. Харин энэ нь хамаагүй гэж Бахороны хэлсэнчлэн бид гомдохгүй байх хэрэгтэй. Би өөрийн захиасыг хоёр урилгаар дүгсгэе. Харилцан ажиллах хийгээд гомдолтой мэт санагдаж болох үйл явдлуудын тухай, аврагчийн сургаалуудын тухай мэдэж, эдгээрийг хэрэглэхэд би та нарыг эхлээд үрж байна. Дайснуудаа хайрл, та нарыг зүхдэг хүмүүсийг адасл, та нарыг үзэн яддаг хүмүүсийн сайныг үйлд. Хэрв та нар өөрсдийг чинь хайрладаг хүмүүсийг хайрладаг бол, та нарт ямар шагнал байх вэ? Татар хураагчд ч хүртэл үний адилыг хийдэг бус уу? Хэрв та нар зөвхөн ах дүүстэйгээ мэндэлдэг бол бусдаас илүү юу ч хийж байгаа юм бэ? Тиймээс Тэнгэрдэг эзэг чинь төгс шиг та нар төгс бай. Тиймээс та нар мөн төгс бай гэдэг зөвлөгөө нь буруу зүйл буюу гомдолт бид хэрхэн хариулах учиртай талаах зөвлөгөөний үрд явдаг нь сонирхолтой. Гигантнуудын төгөлдөржүүлэхэд хөдөлдөг хатуу чанд шаардлагууд нь биднийг сорилт дуршлагт оруулдаг ажил үргүүдийн багтаадаг нь тодорхой юм. Хэрв хэн нэгэн бидэнд гомдолтой мэт санагдах ямар нэгэн зүйлийг хэлэх буюу хийх юм бол гомдохгүй байж дараа нь тухайн хувь хүнтэй шууд ганцаарчлан чин шударгаар ярилцах нь бидний анхдагч үүрэг юм. Ийм хандлага нь ариун сүнсний нөлөөг өрж буруу гом бодол санааг тодруулж зөв ойлголтыг би болгодог билээ. Урилга 2. Гомдохгүй байхаар сонголт хийх тухай энэ захиасыг сонсох хэрэгтэй хүмүүс хийгээд гэр бүлүүдээс олон нь өнөөдрийн энэ чуулганд бидэнтэй хамт оролцоогүй байж мэдэх юм. Гомсны улмаас сүмэ холцсон боловч эргэж ирснээр ажиллагдаж болох тэдгээр гишүүдийг бид бүгд таньна гэж би бодож байна. Бидэнтэй хамт дахин шүтэн бишрэх энэхүү урилгыг хүргэхээр өөрийнхөө ошиж уулзах хүнийг та бүгд залбирч тогтооно. Энд хэлсэн энэ үгийн нэгэн хувийг та нар үүнтэй хуваалцах буюу эсвэл та нар өнөөдөр бидний энд ярилцсан зарчмуудын тухай ярилцах нь дээр гэж үзэж болох юм. Ийм хүсэлтийг өөрийнхөө зөв шударга байдлын давуу тал болон бардамнал бос харин хайранд номхон дөлгөөн байдалд дамжуулах ёстой гэдгийг санано. Бид аврагчд итгэх итгэлээр энэхүү урилгад хариулах юм бол хаалгууд нэгдэх болно. Бидний ам дүүрэх болно. Мөнхийн үний тухай ариун сүнс гэрчлэх болно. Дүншин гэрчлэлийн гал дахин сэргэх болно гэдгийг би гэрчилж байна.
as his servant.
Хамгаалахын тулд эдгээр зүйлсийг би танарт ярьлаа. Хэмээн тунхагласан эхэлсний үгсээр би өөрийнхөө хологийг нэмж байна. Амьд аврагчийн хийгээд бүдэрлээс зайсхийж, үүнийг даван толгойд туслах түүний хүчний бодит байдал хийгээд бурханлаг чанарыг би гэрчилж байна.
Иесус
Христийн нэрээр. Амен.